гаворыць радыё «Свабода». Мы рады, што ў гэты святочны вечар вы застаецеся на нашых хвалях і ў кампаніі нашых аўтараў. Хвіліну праз 15 Валянціна Аксак згадае імёны тых, хто пакінуў нас у гэтым годзе. Па старой традыцыі за святочным сталом звычайна згадваюць тых, хто не будзе з намі надалей. Ну а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму. Аўтар згадае перадачы, якія выйшлі ў 2008 годзе ў новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» і раскажа, што чакае слухачоў у наступным годзе.
У 21-е стагоддзе ў новую гістарычную рэалію суверэннай краіны беларусы ўвайшлі з ношай усведамленнем стагоддзя мінулага, гістарычнай рэаліі калінізаванай і камуністычнай Беларусі. Многія паняцці, ідэі набылі характар металягемаў і ідэалягемаў. Яны надоўга замацаваліся ў свядомасці людзей, вызначалі і вызначаюць іх светабачанне, псіхалогію, дзеянне як прыватна, так і грамадска, нават палітычнага характару. Калі? З якіх гістарычных рэаліяў нараджаліся міты? Як яны функцыянавалі і выкарыстоўваліся працяглы час? Становча ці адмоўна ўплывалі на хаду гісторыі нацыі, пры якіх умовах яны могуць загінуць і хто ў рэшце рэшт можа стаць іх магільшчыкамі, а ў захаванні якіх мітаў усё ж існуе гістарычная мэтазгоднасць. Адказы на гэтыя пытанні мы пачалі шукаць з беларускімі інтэлектуаламі ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда», прэм'ера якога адбылася ў верасні. І пачалі мы цыкль з літаратуразнаўцам Пятром Васючэнкам перадачай «Утопія Беларусь».
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы, нават у часы беларусізацыі, усталявалася якоесь чатырохмоўе, пасля двухмоўе. Вялікі сход у выглядзе всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі, не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівокая, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцы, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, ў 40-е гады як сябр ану, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння.
Правінцыя, тутэйшыя, народ, крыўе, балты, зямля, душа, партызан, КДБ, БССР, Сталін, Вільня, буржуй, савецкі запаведнік, вялікая айчынная вайна. Такія металягемы і ідэалягемы першымі патрапілі ў спіс беларускай металогіі 20-га і 21-га стагоддзяў. Вось толькі адзін прыклад – Вільня. Яна – рэальны горад з багатай беларускай гісторыяй, колішняя культурная сталіца беларусаў. Сёння гэта сталіца Літвы, краіны еўрапейскага звязу. Але у свядомасці беларусаў Вільня працягвае жыць як прыгожы міт. Чаму? Якая перспектыва ў гэтага міту? Вось фрагмент перадачы з удзелам гісторыка мастацтва Сергея Харэўскага. Міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Мовляв, Мінськ такий ширий, занудний, нецікавий, а ось там завсюди є спокуса помарить про те, що нідзе вже все зроблено, залишається тільки купити білет. Пригожий міт не буває лишнім в багажі нації, але сьогодні треба хоча й визволятися від старих мітів і ґрунтовно братися за саму Білорусь. Хіба ми до кінця розкрили всі таємниці, знайшли всі скарби Мінську, Полоцьку, Новоградка? Який сенс інвестувати свій інтелект, свій талент у міти? Хай собі і пригожий міт.
А який льос чекає з вашого глядища міт про Вільню? Чи непозбежне розвітання зім?
Думаю, розвітання з Кривицькою м'яке і непозбежне, коли ми хочемо, щоб духи померлих покинули нас у спокої. Ми стільки сил віддали апологети цивільні, що вже зовсім було забилися про Мінськ. Каб стільки імпету і таленту було віддадено білоруській столиці, то ми б сьогодні б певно гонорилися Мінськом. Мовляв, тут у нас нема нічого варта, а ось там. Рабі пільно буде і тут Вільня, говорить у нас у народі. До речі, у травні брав удел у міжнародному семінарі «Вільня – місце пам'яті многих націй» і зі здивленням дознався, що в колективній пам'яті і поляків, і габреїв, і російців колишні національні образи Вільні вже амаль стерті. У кожного зникає своя Вільня.
І що залишиться білорусам від Вільні?
Застанеться велізарная частка нашей классичной традиции, архитектура, мастацтва. Вильня стане белорусской, коли про яе будут ведать усе школьники. И она будет белорусской в нашей свядомости.
У новым цикле «Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов» мы протягиваем супрацовництво с многими сталыми удельниками программы. Философами Валентином Акудовичем и Татьяной Процкой, историками Захаром Шибеком, Олегом Трусовым, Олегом Гордиенком, мастацтвознавцем Сергеем Харевским. После амаль двухгадового перапынку до уделу передачи вернулись этнокультуролог Татьяна Володина и философ Олесь Антипенко. З'явились и новые особы. Этнокультуролог Алексей Дермант аналізує міталогію, витоки якої ще у дохристиянській історії білорусів, у приватності міт про Білорусь як крив'я. Але ж як ідея, виказана Ластовським, стала мітом? Як вона вийшла у свідомість, коли не всієї нації, дик певної частки еліти? І якою розвиття кривська ідея мала у 20-м комуністичному для Білорусі стагодзі?
Як ні парадоксально прогучить, але міфом у наш час яна стала у сутикненні з білоруськістю. Спочатку з критикою нацдемов, які побачили у ній небезпечного конкурента, а потім із комуністами, для яких яна стала ці не синонімом націоналізму. Акурат у 20-30-ті роки минулого стагоддя відбувся своєособливий поділ, де крив'я стала символічним увасобленням національної годності і історії сакрумом, а Білорусь – неудалым национальным проектом профанации. И амаль проз усё 20-е стагоддзе мы можем зауважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
Не буду выдаваць нейкія далёкія задумы ў развіцці праграмы «Беларуская Атлантыда». А яны ёсць. Скажу пра планы найбліжэйшыя. Як найменей паўгода будзе выходзіць у эфір гэты цыкл «Жыццё і смерць мітаў». На чарзе такія міты, як Грунвальд, ВКЛ, Каліноўскі, БНР, БНФ і металягемы, народжаныя непасрэдна ў 20-м стагоддзі. У маім працоўным кампутары ўжо знаходзяцца запісы некаторых перадачаў, што выйдуць у эфір адразу пасля новага году. Гэта «Камунізм», «Закон», «Літва», «Папарацкветка», «Гомасаветыкус». Пра савецкага чалавека мы будзем размаўляць з філёзафам Алесем Анціпінкам. І я прапаную зараз паслухаць фрагмент будучай перадачы.
Гэта чалавек, які уштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек падпарадкаваны ўладзе. Савецкі чалавек, і мы можам узгадаць розныя тыпы савецкіх людзей, напрыклад, узгадаем Булгакова, «Сабачае сэрца» і вобразы Швондара і вобраз Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка? У рэшце рэшт сфармаваўся савецкі чалавек.
Сцвярджае, што савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкага чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзе ГУЛАГа. Гэта была жорсткая цэнтралізаваная ўлада, якая не цярпела аніякай праявы ініцыятывы альбо самадастатковасці чалавека.